Welcome to the big show.
And now, the starting lineup for your Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Και φυσικά έχουμε αγώνα σε λίγη ώρα. Γιάννη.
Είμαστε μια χαλαρωτική ώρα ανάμεσα στις μάχες για το Μουντιάλ, γιατί πλέον έχει φτάσει το κρίσιμο, με την έννοια το ποιος θα...
Σενεγάλη.
Η Σενεγάλη που κατάφερε να προκριθεί έτσι όπως κατάφερε να προκριθεί. Και πλέον βγαίνουν και τα ζευγάρια, γιατί το πώς θα προκύψουν η σειρά, μάλλον ο όμιλος που γίνεται το βράδυ, παίζει η Αγγλία, ο Ουαλία και ούτω καθεξής, διασταυρώνεται με την Ολλανδία και τη Σενεγάλη. Ο πρώτος θα παίξει με τον δεύτερο, δηλαδή τη Σενεγάλη, και ο δεύτερος του ομίλου της Αγγλίας θα παίξει με την Ολλανδία. Άρα πλέον διαμορφώνεται στην ουσία και ο δρόμος μέχρι τον τελικό.
Είναι ημερομένος, βλέπω, για το Μουντιάλ.
Εντάξει, φοβερό γεγονός. Έτσι μεγαλώσαμε από μικρή κλπ.
Ναι.
Δεν καταλάβω γιατί να μην είμαστε. Άρα σήμερα είμαστε εμβόλυμο χωρικό. Δεν έχει Ευρωλίγκες, δεν έχει ένταση, δεν έχει κάτι τρομερό. Όταν λέω τρομερό, εντάξει, για τις ομάδες που παίζουν σήμερα είναι τα μάτς σημαντικά. Και όταν λέω σημαντικά, εννοούμε ότι ο Προμηθέας που τα καταφέρνει μια χαρά φέτος στο EuroCup, έχει 4-1, αντιμετωπίζει μια ισόβαθμη ομάδα, άρα μια ομάδα με την οποία αν κερδίσει θα παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, και μιλάμε για την Turk Telekom, η οποία είχε έρθει την Κυριακή εδώ και μάλιστα είχαν παρακολουθήσει τα στελέχη της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν και ένα μάτς που θα μπορούσε να βγάλει και πολλά συμπεράσματα για τον Προμηθέα. Τι ήταν αυτό?
Λοιπόν, το γιατρά τι έγινε, ρε φίλε?
Έχει ένα προσωπικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κάτι. Δεν είναι κάτι που...
ανακοινώσιμο, ε?
Ναι, που είναι ανακοινώσιμο. Ναι. Μην ανησυχείς κανείς γενικώς. Αυτό θέλω να πω. Είναι ένα προσωπικό θέμα που πρέπει να τακτοποιήσει. Και από εκεί και πέρα...
Πάντως φεύγει.
Ναι, θα είναι σήμερα το τελευταίο παιχνίδι. Θα μας τα πει και η Ειρήνη, νομίζω. Γιατί
ναι, με την Ειρήνη θα μιλήσουμε λίγο.
Σε λίγο και μισή αρχίζει με την Turk Telekom. Ενώ αργότερα έχουμε και την αναμέτρηση που είναι σημαντική. Και το λέω γιατί είναι σημαντική. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεν τη Σάσαρη από κάτω, αλλά επειδή περνάνε τρεις και δεν ξέρουμε ακόμα.
Λες για το βραδινό αγώνα, ναι. Το Σάσαρη ΠΑΟΚ. Ναι.
Τι θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, 9.30 παίζει ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Σάσαρη. Η Σάσαρη δεν έχει νίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα πλεονέκτημα για το ομιγέννητο, δηλαδή έχει δύο στόχους. Πρώτα να πάει να κερδίσει. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει για να κρατήσει και τη Σάσαρη ουραγό στη βαθμολογία, έχει κερδίσει και 20 πόντους. Άρα, στη χειρότερη περίπτωση, ο δεύτερος στόχος του είναι να προφυλάξει αυτή τη διαφορά των 20 πόντων, έτσι ώστε σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Ιταλούς να πάρει αυτό μια από τις θέσεις, αν υπάρχει ισοβαθμία σε κάποιες θέσεις. Γιατί θυμίζουμε ότι στο Men EuroCup είναι ένας όμιλος, δύο όμιλοι των 10, και προκρίνονται οι 8 πρώτοι και αρχίζουν τις διασταυρώσεις και τα νοκάουτ. Για την περίπτωση του BCL, ο πρώτος περνάει στη φάση των 16 και υπάρχει μια ενδιάμεση φάση για το δεύτερο και τον τρίτο κάθε ομίλου. Ο δεύτερος διασταυρώνεται με ένα τρίτο και αντίστοιχα ο τρίτος με ένα δεύτερο, για να πάνε και αυτοί στους 16. Άρα λοιπόν στην ουσία δεν αποκλείεται μόνο ο τελευταίος. Γι' αυτό ο στόχος του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Περιστερίου είναι να μην είναι
τελευταίοι.
Έχουμε
για Περιστέρι αύριο.
Ναι. Ναι. Απλά η ΑΕΚ είναι σε δύσκολη θέση, έτσι όπως έχουν πάει τα αποτελέσματα.
Μετά την ήττα από τη Βόνη, στη Βόνη από τη Βόνη, στη Γερμανία από τη Βόνη.
Ο ΠΑΟΚ σήμερα είπαμε πρώτος στόχος να κερδίσει και ο δεύτερος στόχος είναι να καλύπτει. Τι γίνεται σήμερα, ρε παιδιά? Είναι η ώρα που δεν...
Εμένα βρίζει ο Κώστας που βάζει το αθόρυβο.
5 ώρα το κλείνω, τώρα 7 δεν έχω συνηθίσει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι, ο ΠΑΟΚ παρεπιπτόντως υποδέχεται σήμερα, όχι σήμερα, σήμερα είναι Τρίτη, αύριο. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Τζόρνταν Σάιμπερτ, είναι το νέο απόκτημα, ο παίκτης που επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον τραυματία Ντάρκο Κέλλη. Ο Σάιμπερτ δεν είναι άγνωστος, έχει παίξει και πριν από 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, τη σεζόν 16-17, και μάλιστα έχει καλό απολογισμό. Έχει 11 πόντους, 2,8 rebound στα 19 παιχνίδια της Basket League, και μάλιστα προέρχεται από τη θυγατρική των Milwaukee Bucks. Ήταν στους Wisconsin Herd, με τους οποίους είχε 6,7 πόντους, 1,8 rebound, 1,1 assist σε 5 συμμετοχές, και έτσι ιδιαιτερότητα. γιατί επαναλαμβάνω, νομίζω αύριο έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα πάρει το 18, το ίδιο νούμερο που φορούσε και πριν 5 χρόνια. Γιατί είναι ελεύθερο, το διάλεξε και θα το πάρει. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει το κενό του Κέλλη με ένα παίχτη που δεν θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί τουλάχιστον στην πόλη. Γιατί άλλη ομάδα είχε ο ΠΑΟΚ πριν 5 χρόνια, άλλη ομάδα είναι αυτή που θα δει και θα συναντήσει.
Σωστά.
Τώρα. Αύριο έχουμε το Περιστέρι, που έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή με τη Ρήτας. Έτσι είναι ένα μάτσο που πρέπει να το κερδίσει.
Πρέπει να το πάρει τον αγώνα αυτό, να. Αύριο.
Και είναι και σε καλό φεγγάρι το Περιστέρι, νομίζω, ότι πέρασε μια...
Εδώ πάλι θα είμαστε αύριο το βράδυ, χιλιά, μαζί, ναι, με τον Κώστα, νομίζω.
Απλά λόγω του Μουντιάλ, αυτό σας διευκρινίζουμε, ότι επειδή έχουν τα μάτς πια είναι κρίσιμα και έχουν μπει σε οριακό σημείο, σε οριακή φάση, να προκύψουν διασταυρώσεις και ούτω καθεξής, για να μην είμαστε εμείς σαν, ας το πούμε, παράτεροι μέσα στο κλίμα, δεν θα έχουμε 5-6, θα έχουμε 7-8 μέχρι να επανέλθουμε πάλι στην κανονική μας ώρα. Δεν είναι μόνιμη αυτή η αλλαγή, είναι προσωρινή. Εντάξει. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον.
Για την επόμενη εβδομάδα περίπου το ίδιο θα είναι, γιατί είναι και πιο δύσκολοι αγώνες ο Μουντιάλ.
Ναι.
Την επόμενη εβδομάδα και μετά, έτσι.
Ναι. Λοιπόν,
και πιο κρίσιμοι αγώνες.
Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Καταρχάς, ότι βγήκαν σήμερα οι διαιτητές του ντέρμπι της Δευτέρας.
Ναι.
Έτσι. Πιτσίλκας, Κάρδαρης και Θεωνάς. Νέα γενιά, θεωρητικά.
Κάτσε να δούμε, να δούμε. Ναι.
Όχι, τι να δούμε.
Στο παρκέ, φίλε.
Όχι, δεν είπα εγώ να δούμε. Η νέα γενιά δεν μπορεί να αφιζητηθεί αυτό.
Όλοι κρίνουν στο παρκέ.
Ναι, παιδί μου.
Και οι παλιές γενιές κρυθήκανε και οι καινούργιες.
Ναι, άλλο λέω. Το λέω τα νέα γενιά με την έννοια ότι δεν είναι κάποιος από τους διαιτητές που, ας πούμε. Εντάξει, ο Πιτσίλκας, ο ιός, έχει σφύριξει κάποια παιχνίδια. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι ονόματα που σφύριξαν πέρσι, πρόπερσι. Γενικά. Τέλος πάντων, να το δούμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το θέμα είναι να σφυρίζουν καλά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό που
μας ενδιαφέρει.
Ούτε ηλικία.
Πραγματικά σου λέω, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην είναι παράγοντες του αποτελέσματος. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm.
Λοιπόν.
Αυτό. Είναι σημαντικό πάρα πολύ.
Ναι. Και το ντέρμπι τώρα, τι μου θύμισε. Όχι, δεν μου το θύμισε.
Και 30 Δεκεμβρίου, παίζει Ευρωλίγκα. Για Ευρωλίγκα, ναι, το ζευγάρι αυτό.
Ναι. Εντάξει, εκεί δεν είναι. Άλλοι βγάζουν τους διαιτητές για την Ευρωλίγκα.
Εκεί βγάζει ο κύριος Στόουξ.
Λοιπόν, οπότε. Τώρα, τι μου θύμισε τώρα το ντέρμπι αυτό. Διάβαζα τις συνέπειες και τι πόλεμος έχει ξεσπάσει στη Σερβία μετά το μεγάλο ντέρμπι της Δευτέρας, όπου ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την Παρτιζάν.
Έχει γίνει χαμός.
90-74. Πέρα ότι πάλι εκενώσαν μισή ώρα για να εκενωθεί μέρος της εξέδρας.
Αυτά που. Λέχθηκαν ανάμεσα στους δύο προέδρους, είναι τρομακτικά, χοντράδες, έτσι.
Ναι.
Είναι χοντρά, Γιάννη.
Ναι. Δηλαδή,
πρέπει να πάτε φυλακή και πόσα λεφτά χρωστάτε και το ένα και το άλλο. Ναι. Δεν,
εκεί οφείλω να ομολογήσω.
Στα ίσια.
Εδώ μερικές φορές τα πράγματα φτάνουν και πέρα από το ότι είναι τοξικά. Απλά υπάρχει περίσσευμα γραφικότητα σε ορισμένα πράγματα. Εκεί. Υπάρχει, πώς να σου το πω τώρα, είναι σε άλλο επίπεδο. Μιλάμε σε επίπεδο μαφίας. Δηλαδή, ο άλλος με τη σχέση του με τις κυβερνήσεις, ο άλλος με τη σχέση του με την οικονομία κλπ.
Τι χρωστάς, πήγαινε φυλακή.
Ναι. Θέλω να πω ότι είναι σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο οι κόντρες αυτές εκεί. Και να πούμε.
Πώς τη λένε, Γιάννη, Αριέλ.
Ποια.
Η επόμενη. Το νέο κύμα κακοκαιρίας. Ναι. Ποιος τα βγάζει. Άριελ.
Έτσι λένε, ναι.
Άκου, Άριελ.
Εκτός αν είναι ο Άριελ ο ζωγράφος στην ταινία που είχε δολοφονηθεί. Τώρα το θυμίζω. Ο Άριελ ο ζωγράφος. Δεν θυμάσαι μια ταινία τώρα. Θα προσπαθήσω να το θυμηθώ και τον τίτλο. Λοιπόν, και το δεύτερο απότοκο, επειδή τα μάτσα αυτά είναι πάρα πολύ σκληρά, έχουν κληρονομήσει και από ένα τραυματισμό οι δύο ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα.
Σωστά. Ναι.
Από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Νίκολα Ιβάνοβιτς χτύπησε στα πλευρά και όπως λένε οι γιατροί, θα παίξει μετά από ένα μήνα θα γυρίσει. Αυτό τι σημαίνει ότι για παράδειγμα δεν θα παίξει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό 22 Δεκεμβρίου στο ΣΕΦ. Επίσης η Παρτίζαν ανησυχεί για τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρτ, ο οποίος έπαιξε λίγο. Είχε στον αγώνα.
Τώρα μεταξύ μας λυπάμαι και το Μεσίνα με τις απώλειες που έχει.
Α, μπράβο, εκεί δεν ήθελα να πάω, μου κάνει πάση.
Για Πάγκος μου λες τώρα.
Ο Πάγκος, επειδή θυμάσαι τι.
Πάει για αυτούς.
Ναι, 6 εβδομάδες, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μετά την απελευθέρωση του Καμπάτσο, οι πληροφορίες λένε ότι πλέον εκεί που έχει φτάσει η Αρμάνη. Και επειδή ο Πάγκος όχι μόνο τραυματίστηκε, αλλά δεν είχε ανταποκριθεί. Θυμάσαι ότι σε δηλώσεις του πριν από μια εβδομάδα του είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου.
Ναι, ναι,
ότι
ναι.
Πρέπει και ο Πάγκος να καταλάβει και να ανταποκριθεί.
Που
σε
ήρθε
αυτό.
Και τι κάνει.
Ναι, που είναι και.
Ναι,
τι
ναι,
κάνει,
ναι, 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 αλήθεια είναι.
Υπάρχει πιθανότητα η Αρμάνη να αναζητήσει τη λύση στη θέση του playmaker με τον Καμπάτσο. Γιατί ο Καμπάτσο, ναι, μεν η Ρεάλ κλπ.
Για Ρεάλ.
Ναι. Που έχει και το δικαίωμα να ματσάρει την προσφορά.
Έτσι.
Με βάση τα δικαιώματα που έχει. Έτσι. Αλλά η Αρμάνη αυτή τη στιγμή φαίνεται να καίγεται, γιατί αλλιώς, εγώ δεν νομίζω τώρα στην Ευρωλίγκα, το βλέπω δύσκολο. Αν και είναι νωρίς, θα μου πεις.
Δηλαδή, λέμε για τον Μεσίνα και αποτυχία, και αλλά ο άνθρωπος έχει χάσει και 3-4 παίκτες.
Ναι. Πρόσεξε όμως, επαναλαμβάνω, είναι άλλο να χάνει 3 παίκτες ο Μεσίνα.
Ναι.
Γιατί σου διάβασα, μαζί είμαστε ή με τον. Μαζί είμαστε.
Μαζί.
Που σου διάβασα 9 παίκτες που κατέβηκαν στο ρόστερ που έπαιξαν σε ένα παιχνίδι που έχασε εύκολα η Αρμάνη, και σου έλεγα ότι οι 9 παίκτες αυτοί δεν υπάρχουν. Θα τους ήθελε και ο Ολυμπιακός, έναν από τους 9, ή δύο από τους 9, ή τρεις από τους 9. Θα τους ήθελε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ τους. Δηλαδή δεν είναι.
Αλήθεια είναι αυτό
απλά,
που λες, έτσι είναι.
Απλά
ναι, 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 ναι,
άλλη
ναι, ναι.
ομάδα ετοιμάζεις για να κατέβεις,
ναι.
και άλλη σου εμφανίζεται. Αυτό είναι ο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Έτσι δηλαδή. Αν ήταν έτσι, δεν θα έπαιρνε και τους άλλους. Αλλιώς τη σχεδίασε την ομάδα. Οι τραυματισμοί και οι απουσίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, ειδικά του Σίλτς. Εγώ νομίζω ότι ο Σίλτς είναι η πηγή ενέργειας της ομάδας. Αλλά και αυτοί που παίζουν, ας το πούμε έτσι, είναι πρωτοκλασάτοι. Δηλαδή δεν είναι κανένα ρόστερ της πλάκας. Κάτσε, σου διαβάσω μισό λεπτό τώρα από περιέργεια.
Mm-hmm.
Και το λέω αυτό γιατί του Καμπάτσο αρχίζει να κυκλοφορεί, δηλαδή ότι θα ενδιαφερθούν. Συνδυάζοντας το ότι ο Πάγκος δεν ανταποκρίνεται, σύν' ότι τραυματίστηκε. Και σου. Λοιπόν, πρόσεχε, μέτρα. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι αν το είχαμε κάνει μαζί. Στο μάτσο το τελευταίο που η Αρμάνη έχασε από τη Φενέρ. 72-82. Mm-hmm. Πρόσεχε. Είναι επίπεδου τελικού Ευρωλίγκας, Final Four κλπ. Ο Μπράντον Ντέιβις είναι από το πανοράφι, δεν τον πήρε μεταγραφή.
Εννοείται.
Ένα. Ντεσόν Τόμας. Εντάξει, εγώ θα έχει εμπειρία όμως.
Από έτσι. Το πάνω ράφι και ο Ντεσόν Τόμας.
Εντάξει,
είναι.
Δεν το λες πρωτοκλασάτο, αλλά είναι από τους ναι. παίκτες που έχουν παίξει σε καλές ομάδες και γενικά εμπειρία. Δύο. Ο Καμπαρό. Είναι λίγος, είναι.
Mm-hmm.
Τρεις.
Okay.
Νάσμι Τρουλόγκ. Δεν λέγαμε εμείς εδώ να τον πάρουν για πρώτο playmaker, να τον πάρει ο Παναθηναϊκός ή να τον πάρει ο Ολυμπιακός ή οτιδήποτε. Τέσσερις. Πάγκος. Πέντε. Μέλι 6, Ντεβόν Χολ 7, Κάιλ Χάινς 8 και Βόιτμαν 9. Και δεν έχω βάλει μέσα τον Αλβιτή, πώς το λένε, τον Μπαλντάσο, τους μικρούς δηλαδή. Ούτε καν τον Τζιανπάολο Ρίτσι, που είναι διεθνής.
Mm-hmm.
Δηλαδή, με αυτούς τους 9, θα λέγαμε ότι αν κατέβαινε μια ελληνική ομάδα, θα λέγαμε ότι είναι μια καλή ομάδα. Έτσι.
Yeah.
Αλλά εννοείται ότι.
Αλφα.
Επαναλαμβάνω ότι το λέμε αυτό όμως για να καταλάβει κανείς ότι όσους και να έχεις, έχεις επιλέξει ότι αυτή είναι η βασική σου, αυτή είναι η λιγότερο βασική και αυτή είναι η τρίτη, το third unit που λέμε. Οπότε από τη στιγμή που έχουν ανατραπεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πλάνα και η ψυχολογία δεν είναι και καλά, όταν σου λέει ο ίδιος ο Μεσίνα ότι αν δεν μπορώ εγώ να αλλάξω την κατάσταση, θα ζητήσω να με απαλλάξει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, γιατί αυτός είναι πρόεδρος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι δηλαδή τρέχει αυτό ακόμα το σενάριο ή να σώσουμε τη χρονιά, σημαίνει ότι τον έχει πάρει και αυτόν από κάτω. Δηλαδή αρχίζει να μην πιστεύει και αυτός ότι μπορεί να το γυρίσει το πράγμα. Και είναι και περίεργο να βλέπεις την Αρμάνη τελευταία με αυτό το budget και με αυτό της.
Και με Μεσίνα στον πάγκο.
Εντάξει, μα τι να κάνει ο προπονητής μερικές φορές.
Αυτό, άμα.
Όχι, εγώ διαφωνώ ότι μερικές φορές.
Το έθεσα το θέμα μόλις ξεκινήσαμε για το Μεσίνα.
Ναι. Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν το Μεσίνα δεν τον πειράζουμε. Αν στη θέση του Μεσίνα ήταν το Τρινκέρι, θα το χλεβάζαμε.
Μόνο τον πειράζουμε. Γιατί εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα να τον πειράξω τον Μεσίνα. Εμένα, μεταξύ μας τώρα.
Είναι κάποιοι προπονητές που δεν φταίνε ποτέ.
Καλά.
Εντάξει, το έχουμε.
Εδώ ο ίδιος είπε
ναι, αλλά
πριν από μια μισή εβδομάδα ότι αν δεν τα καταφέρω θα πάω στον πρόεδρο ιδιοκτήτη και θα φύγω, θα παραιτηθώ.
Μα γιατί κανείς δεν το έχει πει τίποτα, γι' αυτό έχει την άνεση να το λέει.
Καλά, εντάξει.
Εδώ Ξέρεις, εδώ το ίδιο συμβαίνει.
Είναι, εντάξει, είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση εκεί και ναι. με την Ελλάδα.
Μόνος του προσελήφθηκε όλος. Ναι, μόνος ναι. του πήγε και είπε θα αναλάβω εγώ την ομάδα. Δεν τον είχαν καλέσει τότε. Άλλες συζητήσεις γίνονταν. Και είπε εγώ θα την αναλάβουμε το τσαμπουκά από την πήρε την ομάδα. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια. Όχι, το λέω αυτό γιατί και η ίδια συζήτηση γίνεται πώς χάνονται οι διαφορές. Δηλαδή, πώς χάνει μια ομάδα τις διαφορές και έχουμε διαπιστώσει ότι όλες οι ομάδες χάνουν διαφορές, όποιος και αν είναι στον πάγκο. Σου θύμισα. Η Παρτίζαν με τον Ομπράντοβιτς δέχτηκε ένα επιμέρους 18-2 με τη Ρεάλ. Τι κοιμόταν ο Ομπράντοβιτς εκεί την ώρα. Πρόσεχε, σου μιλάω για υψηλό επίπεδο προπονητές και καλές ομάδες. Η Φενέρ που είναι πρώτη.
Η Παρτίζαν πάει να κάνει καλή ομάδα.
Κάτσε όμως. Ναι.
Προσπαθεί να κάνει καλή ομάδα φέτος.
Ναι.
Θέλω να σου πω, δεν είναι Αρμάνι.
Όχι, δεν είναι Αρμάνι, αλλά σε μπάτζετ και
λοιπά. Αυτό λέω.
Δεν είναι πιο ακριβή από τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι πιο φθηνή από τις ελληνικές ομάδες.
Στα ίδια περίπου είναι.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και υποτίθεται ότι έχει και ένα credit ότι έχει τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης. Φενέρ. Κέρδισε 19 πόντους. Δεν κέρδισε με τη εκτός έδρας τη Μονακό.
Ναι.
Στον πόντο ήταν.
Ναι, ναι, με 19 πόντους ήταν μπροστά.
Έχασε 18 πόντους διαφορά. Κοιμόταν ο Ιτούδης. Το είπαμε αυτό. Δεν το λέμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το λέω. Γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν χάσει διαφορές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι ένα γενικό φαινόμενο.
Κατάλαβα τι λες και έχεις δίκιο.
Δηλαδή, λέμε εδώ το rotation το ένα. Το... Δηλαδή, τι έκανε. Ούτε ο Ιτούδης έκανε καλό rotation. Ούτε ο Μπράντοβιτς κάνει καλό rotation. Ούτε. Γιατί έχουμε δει και άλλα παιχνίδια, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτά θα τα θυμάμαι γιατί είναι πρόσφατα. Είναι δηλαδή τα τελευταία σοδιά ανατροπής μεγάλων διαφορών. Λοιπόν, μιας και είπαμε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να πούμε ότι παίζουν και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις γυναίκες για το κύπελο. Αυτή τη φορά δεν θα συναντηθούν στο Final Four. Απλά ορίστηκε πότε θα γίνουν τα προημιτελικά του κυπέλου. Έχουμε δύο πακέτα, δηλαδή δύο ζευγάρια θα παίξουν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου. Πας Γιάννενα Δάφνη Αγίου Δημητρίου και Πρωτέας Βούλας Ελευθερία Μοσχάτου, ενώ την Παρασκευή 23/11, δηλαδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα και λίγο, θα έχουμε γυναίκες ντέρμπι και λίγο πριν την Πρωτοχρονιά θα έχουμε τους άντρες στο ντέρμπι, το οποίο παρεπτόντως θα έχουμε και τη Δευτέρα για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, 23 Δεκεμβρίου στις 5:30 στο βοηθητικό του ΣΕΦ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για μια θέση στο Final Four. Και επίσης την ίδια μέρα παίζει η Νίκη Λευκάδας με τον Παναθηναϊκό. Το λέμε αυτό γιατί τώρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Κάτσε τώρα, σε έχω πάρει μονότερμα, μην το ξεχάσω.
Καλά κάνεις.
Ο Ολυμπιακός φεύγει 9:20. Δηλαδή, ενώ παίζει μεθαύριο, πετάει 9:20. Δηλαδή, θα είναι δύο μέρες πριν στην ουσία τον αγώνα. Και επειδή μου στείλει ένας ακροατής, προφανώς κάπου το διάβασε, γιατί βγήκε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ας πούμε, σήμερα, λέει ότι ο Πίτερς ταξιδεύει. Θυμόμαστε ότι είχε ένα πρόβλημα στο μετατάρσιο, δεν έπαιξε με τον Προμηθέα. Ωστόσο ταξιδεύει, προπονήθηκε σήμερα σε άλλους ρυθμούς και ταξιδεύει κανονικά με την αποστολή, η οποία επαναλαμβάνω πετάει στις 9:30 περίπου, 9:20 για την πόλη. Και μου στείλε ένα μήνυμα ο φίλος γιατί τι συμβαίνει και πηγαίνει από σήμερα. Λοιπόν, φεύγει σήμερα γιατί δεν τον βολεύουν οι πτήσεις, δεν θα βάλει τσάρτερ για ένα τόσο κοντινό ταξίδι, είναι υπερβολή για μια μισή ώρα πτήση. Πώς είναι,
με το ΕΦΕΣ λες.
Ναι, παίζει με την ΕΦΕΣ την Πέμπτη.
Την Πέμπτη.
Έτσι. Απλά δεν το βόλευαν οι ώρες της παραμονής, οι αυριανές δηλαδή. Και σου λέει: θα κάνω την προπόνηση σήμερα και απλά αύριο θα κάνει την προπόνηση που δικαιούεται στο γήπεδο με τον κίνδυνο να ισχύει αυτό που είπε ο Σάρας. Θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει.
Δεν θυμάμαι.
Τι είχαμε συζητήσει.
Ότι.
Δεν θυμάμαι ότι λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός πολλές φορές κάνει προπόνηση εδώ την παραμονή και πηγαίνει στο ταξίδι πρώτο για να είναι ξεκούραστοι οι παίχτες στην προπόνηση και να ξεκουραστούν εκεί. Και απλά κάνουν shooting around. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι όλοι οι προπονητές και όλα τα γήπεδα έχουν μηχανισμό να παρακολουθούν την τελευταία προπόνηση.
Α, ναι.
Και την επόμενη μέρα
βγήκε
ο Σάρας και κατήγγειλε και έγινε ολόκληρη μανούρα με τον Αταμάν ότι ο Αταμάν ήξερε τα συστήματα γιατί είχε. Πώς το λένε, βιντεοσκοπούσε, παρακολουθούσε, όπως θέλετε, πέστε το, την προπόνηση. Οπότε προφανώς ο Ολυμπιακός δεν φοβάται το βίντεο.
Αγαπητοί μου φίλοι, λέει το μνημόσυνο πριν την κηδεία. Καταλαβαίνεις τι περιμένετε, τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Χαχά, Βασίλης. Εντάξει, οκ.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
Ούτε εγώ 100%. Πάνω να ερμηνεύσω το φίλο μου, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Δεν ξέρω, εγώ μπορώ να πω.
Ο 065 ευθυνήθηκε το φάρο. Άστο. Τι κάνει αυτή η ψυχή, λέει. Άστο, φίλε Βασίλη.
Μακάρι να είναι καλά.
Κακή ιστορία αυτή.
Ποιο φάρο το πω.
Το φάρο. Κερασινίου. Φάρο κερασινίου.
Α, νόμιζα το φάρο με τη μεταφορική.
Παιδί μου, το φάρο. Προφανώς το φάρο κερασινίου, άνθρωπος λέει. Πικρή ιστορία αυτή. Ναι. Τώρα τι να λέμε, τι να πούμε.
Έτσι όπως το κατάλαβες, επειδή δεν βλέπω εγώ τα
μηνύματα. Ναι, ναι, ναι,
το
ναι,
πήγα
ναι, ναι,
στο μεταφορικό που έχει δοθεί στην λέξη, στον όρο φάρος.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν.
Πικρή ιστορία. Λοιπόν, κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Πάτρα.
Ναι, να πάμε και να δούμε αν έχει κάτι νεότερο η Ειρήνη. Ειρήνη, δεν είναι?
Ειρήνη Μαραγκού είναι.
Ειρήνη μας.
Ναι.
Ειρήνη!
Καλησπέρα, Ειρήνη.
Τι κάνεις?
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλά είμαι. Καλησπέρα από την Πάτρα, από το κλειστό Δημήτριος Τόφαλος. Σε ένα λεπτό περίπου θα ξεκινήσει το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του EuroCup ανάμεσα στον Προμηθέα και την Turk Telekom. Παιχνίδι ντέρμπι κορυφής, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ, 4 νίκες και μία ήττα. Μαζί τους συγκατοικεί και η Gran Canaria. Σας άκουσα και νωρίτερα όσον αφορά το Μάκη Γιατρά και την αποχώρησή του από την ομάδα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση και με τους ανθρώπους που μιλήσαμε, ωστόσο προσωπικοί λόγοι θα τον οδηγήσουν εκτός από τον Προμηθέα. Ήδη γίνονται κάποιες συζητήσεις με κάποιους προπονητές. Έγινε ήδη συζήτηση με τον Φώτη Τακιανό. Ακούγεται και το όνομα του Γιάννη Χριστόπουλου. Ίσως αργά το βράδυ, ίσως και αύριο να έχουμε και επίσημη ανακοίνωση. Και μένει να δούμε αν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μάκη Γιατρά στον πάγκο του Προμηθέα. Ο Μάκης Γιατράς που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Προμηθέα και με τις επιτυχίες του Προμηθέα. Δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, καλύτερος προπονητής στη σεζόν 18-19. Την κατάκτηση του Super Cup, σε τελικούς κυπέλους, έξοδο στην Ευρώπη. Αλλά προσωπικοί λόγοι θα τον οδηγήσουν εκτός Προμηθέα.
Να το διευκρινίσουμε, Ειρήνη μας. Έτσι, η οποία Ειρήνη πρέπει να πω ότι τους ηρεμεί όλους τους προπονητές. Πάνε και τους μιλάνε όλοι με μια γλυκά.
Και καλά κάνουν.
Έτσι, συνεντεύξεις που δίνουν μετά στο post-game. Οπότε τα καταφέρνει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Λοιπόν,
δεν είναι εύκολο.
Ήθελα να της το πω.
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι,
δεν είναι εύκολο αυτό, Ειρήνη μου.
Έχω πάει και μέχρι τα αποδυτήρια, σας ενημερώνω. Αλλά εντάξει, μου φέρονται πάρα πολύ καλά και τους ευχαριστώ.
Προφανώς γιατί σε ευγενική φυσιογνωμία και αυτό το εκτιμούν, να ξέρεις.
Λοιπόν, να πω ότι ξεκίνησε το παιχνίδι.
Πες μας πεντάδες καταρχήν, ειδικά του Προμηθέα, και να δούμε πώς πάει το πράγμα.
Ο Προμηθέας παίζει με τους Σίμψον, Κοντίτ, Τζο Γιάνγκ, Γκίκα και Κουλμπόκα. Στην Turk Telekom, να πούμε, παίζει ένας γνωστός του Προμηθέα, ο Τζέριαν Γκραντ, που έπαιξε τη σεζόν 20-21. Είχε έρθει με τον αδερφό του, τον Τζεράι Γκραντ, και είναι ένας από τους διακριθέντες παίχτες της Turk Telekom, ο Αμερικανός, ο οποίος έχει τώρα και την κατοχή. Η Turk Telekom που προηγείται με 2-0, 9-23 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Την μπάλα την έχει ο Τζόνς, ο οποίος θα τη χάσει και φεύγει στην αντεπίθεση ο Προμηθέας με τον Γκίκα. Το σκρίνει εκεί από τον Κοντίτ, Γκίκα στον Κοντίτ. Ξανά Γκίκας από την κορυφή θα αστοχίσει. Rebound για τους Τούρκους με τον Γκραντ. Αυτός είναι που οδηγεί την Turk Telekom και θα πετύχει το τρίποντο. Το σκορ είναι 0-5, 8-54. Στους 5 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ που από το ξεκίνημα πληγώνει την παλιά του ομάδα. Μετά τον Προμηθέα βέβαια πήγε και στην Αρμάνι Μιλάνο και το καλοκαίρι τον αυτό απέκτησε η Turk Telekom.
Αυτό ήθελα να πω, ότι από τους δύο Γκραντ που έπεσαν στον Προμηθέα είναι ο κοντός. Μην μπερδευτούν, γιατί ξέρεις, και οι τρεις μάλλον Γκραντ και ο άλλος που παίζει στο NBA μοιάζουν τα ονόματά τους και κάποιος μπορεί να μπερδευτεί. Μιλάμε για τον κοντό, έτσι, που πήγε πέρσι. Κοντό. 1,96 είναι νομίζω. Αλλά τον περιφερειακό, όχι τον ψηλό, που πήγε πέρσι στην Αρμάνη.
Με ένα έμεσο τρίποντο, ένα καλάθι και μία βολή, ο Τζο Γιάνγκ μειώνει σε 3-5, 8-44. Και στην επίθεση τώρα είναι η Turk Telekom με τον Ojel, στον Bouteik, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Turk Telekom ο Γάλλος. Έχει μέσο όρο στα παιχνίδια στο EuroCup 16,4 πόντους και οδηγεί επιθετικά την τουρκική ομάδα, η οποία πάει καλά στο EuroCup, πάει καλά και στο πρωτάθλημα. Έχει 7 νίκες και μία ήττα. Πρόσφατα κέρδισε την Μπεσίκτας. Προπονητής της ο Ερντέμ Τσάν, που ήταν και συνεργάτης του Ομπράντοβιτς από το 2013 ως το 2020, ήταν εδώ και την Κυριακή, παρακολούθησε το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό. Γιάνκ, την κορυφή, θα στοχίσει. Rebound από τον Bouteik. Jones, Erden, στον Jones, Grant, Γκιλμάς θα τολμήσει και θα πετύχει το τρίποντο. Το σκορ γίνεται 3-8, μπροστά η Turk Telekom από το ξεκίνημα του αγώνα. Γκίκας, Τζογιάνκ, Κουλμπόκα, γυρίζουν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Προμηθέα, καλή άμυνα από την Turk. Γκίκας στον Σίμψον, απελευθερώνεται, σουτάρει από το τρίποντο, αστοχή. Grant το rebound. Και φεύγουν τώρα στον ευνηδιασμό οι Τούρκοι. Κόβει όμως ο Κοντίτ πριν η μπάλα φτάσει στον Jones. Τζο Γιάνκ πρώτος σκόρερ του Προμηθέα στο EuroCup, αλλά και της διοργάνωσης, ο Αμερικανός. Με 23,4 πόντους ανά παιχνίδι, το σκορ γίνεται 5-8 με ένα δίποντο του Κουλμπόκα. 6-57 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Grant, το screen από τον Jones. Grant θα μπει μόνος του, ωραίο το lay-up. Θα αφήσει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Προμηθέας, Turk Telekom 5-10, 6-47 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στην Πάτρα, όπου λίγος ο κόσμος, έχει αρκετό κρύο, είναι εργάσιμη μέρα, αλλά αύριο είναι αργία στην Πάτρα, καθώς είναι του Άγιου Ανδρέα και
πολιούχος.
Είναι πολιούχος, ωστόσο ο κόσμος δεν ήρθε.
Η Ειρήνη,
Grant, παρακαλώ.
Επειδή και προφανώς
5-11 έχει γίνει το σκορ με την εύστοχη βολή του Τζέριαν Grant.
Ναι, επειδή εντάξει, η Turk Telekom ούτως ή άλλως παίζει σε ένα σίγουρα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το ελληνικό, έτσι, ξεκάθαρα. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Θεωρείς, επειδή ήσουν την Κυριακή έγινε το μάτς με τον Ολυμπιακό, ότι ο Προμηθέας αυτό το μάτς απλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού, ή είχε το μυαλό του στο σημερινό μάτς που το θεωρεί, γιατί στην αρχή ο Μάχης Γιατράς, ανεξάρτητα αν θα μείνει ή δεν θα μείνει, που φαίνεται ότι δεν θα μείνει και επαναλαμβάνουμε, δεν έχει να κάνει καμία.
Δεν έχει να κάνει.
Ούτε με την απόδοση ομάδας, ούτε με τη δίκη, ούτε τίποτα. Είναι μια καθαρά προσωπική λόγη. Ήταν ότι ο Προμηθέας είχε εστιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Ή και τα δύο. Γιατί παίζει και τα δύο.
Όπως είδες και εσύ, έπεσε πάνω σε έναν εκπληκτικό Ολυμπιακό που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ακολούθησε στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου. Μετά δεν υπήρχαν ούτε δυνάμεις ούτε λύσεις από τον πάκο. Έκανα την ερώτηση και στο Μάκη Γιατρά αν ήθελε να κρύψει πράγματα, καθώς υπήρχαν εδώ τόσο ο Τσάν με τον συνεργάτη του, μας είπε πως όχι. Σίγουρα έχει το μυαλό του στο EuroCup, θέλει να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά και έχει τη δυνατότητα φέτος, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, λείπουν και οι ρωσικές ομάδες, και η Βαλένθια και η Virtus Bologna ανέβηκαν στην...
Και η Παρτίζαν.
Και η Παρτίζαν ανέβηκαν στην Ευρωλίγκα. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 8 από τις 10 ομάδες, ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
Και θέλει και να ξελαιωθεί. Θέλει να ξελαιωθεί και για το περσινό, δηλαδή.
Πέρυσι είχε μόνο 4 νίκες.
Ακριβώς, και δεν κατάφερε να μπει ούτε καν στους 8 από τους 10.
μπλοκάκι στη πορεία. Το σκορ να πω ότι είναι 5-13, 6-29 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κάουαν έχει περάσει στο παιχνίδι.
Πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα. Να απαντήσουμε σε 2-3 μηνύματα. Υπάρχει κάτι, που, Βαγγέλη, που θες να πεις, γιατί σε είχα πάρει μονότερμα πριν.
Ο καλός ο φίλος εδώ, 42, ρε παιδιά, ο Ολυμπιακός είχε φοβερή front line, λέει. Ο Παναθηναϊκός καταφέρει με ένα τεσάρι και δύο πεντάρια. Πάει για ένα τη συνεχόμενη ήττα. Πότε θα πάρει ψηλούς.
Καλά, εγώ αυτά τα κούβερε σε όταν πήγε ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να το πω και εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει.
Και πέρσι τα ίδια λέγαμε στο πρώτο ματς της χρονιάς.
Δεν απίθανη είναι ένα τη συνεχόμενη ήττα.
Ναι, φυσικά.
Αλλά φυσικά εννοείται.
Δεν είναι τόσο απλό όσο το παρουσιάζει.
Έτσι, μπράβο. Ναι.
Γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως είπε νομίζω ο Βεζένκοφ, γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Βεζένκοφ τα έχει σάρωσει όλα φέτος. Βγήκε και πέτσε αγωνιστική.
Πριν τον Νοέμβριο.
Ναι, όχι, παίκτης Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, αλλά βγήκε και παίκτης αγωνιστικής που τελείωσε.
Στην
ήττα της ΑΕΚ.
League, ναι.
Το περίμενες να χάσει η ΑΕΚ χθες?
Όχι.
Και εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
Για κάποιο λόγο. Δεν είναι κακή ομάδα ο Κολοσσός.
Όχι, δεν είναι.
Είναι καλή ομάδα. Μα... μέχρι τώρα δεν είχε ρολάρι ακόμα.
Δεν είχε... καταρχάς.
Οπότε... να πω την λέξη ρολάρι αυτό.
Ναι, μα... όχι, μα δεν είναι μόνο αυτό. Αν το δεις από την άλλη πλευρά, το... δεν είχε ρολάρει ο Κολοσσός, ναι, αλλά θυμάσαι ότι είχε χάσει και δύο ματς δικά του. Στα τρίκαλα με τρίποντο.
Ναι.
Με στη νίκια. Άρα τώρα ο Κολοσσός που έχει τις τρεις νίκες εντός θα μπορούσε να έχει και πέντε. Να μου πεις τώρα αυτά που λες εσύ, το εάν και το, με το εάν δεν έγινε τίποτα.
Ναι.
Αλλά θέλω να πω μορφή του αγώνα. Δηλαδή δεν πήγε και έχασε 25 πόντους στο ένα και 15 στο άλλο, ότι δεν τα άγγιξε τα ματς. Τα είχε στα χέρια του. Δηλαδή το ένα ήθελε ο Θεός να μπει στο τρίποντο του Μπέιταμ. Στην καρδίτσα. Δηλαδή, και, γιατί έχει μιλήσει ακόμα και ο Βαγγέλης Αγγέλος εκείνο το παιχνίδι. Απλά εγώ δεν περίμενα αυτά τα 24 rebound και νομίζω ότι ούτε ο προπονητής ΣΑΕΚ θα το έχει χωνέψει. 24 επιθετικά rebound. Μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, σαν να έπαιζαν με μωρά, ας πούμε, και τους έπαιρναν τα rebound. Εντάξει, το απέδωσε έλλειψη συγκέντρωσης ο coach της ΣΑΕΚ, αλλά. Ξέρω εγώ, περίεργο μου φάνηκε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Γιατί ο ΕΟΚ και ο ΣΑΚΕ δεν διεκδικούν τόσα χρόνια μια τρίτη θέση για την Ευρωλίγκα όπως πριν 10 χρόνια με Άρη, Μαρούση και ΑΕΚ για να αποκτήσουν νόημα έπαρξη στο πρωτάθλημα και οι άλλες ομάδες να κάνουν καμιά σοβαρή επένδυση μπας και ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Προμηθέας πήγε εκεί για να ανοίξει μία δίωδο. Για την πιθανότητα να διεκδικήσει.
Όπου τώρα έχει ένα αντιαθλητικό, έτσι, η Ειρήνη, ο Προμηθέας.
Για να πάμε στην Ειρήνη.
Και έχουμε βολές από τον Τζέριαν Γκραντ που είναι και ο πρώτος σκόρερ με 9 τώρα με 10 πόντους για την Turk Telekom. Η μπάλα απ' έξω για την τουρκική ομάδα που προηγείται με 15-5, 6-16 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας που αγωνίζεται με τους Κάουαν Γιάνγκ, Κουλμπόκα, Σίμψον και Κολντίτ, ενώ για την τουρκική ομάδα στο παρκέ είναι ο Τζιλ, ο Γκραντ, ο Τζόνς, ο Μπουντέγ και ο Γιλμάζ. 5-15 λοιπόν, 6 λεπτά περίπου πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Γκραντ, το σκριν από τον Τζόνς, Γκραντ. Θα βγάλει για τον Μπουντέικ. Κλείνεται αυτός από δύο παίχτες του Προμηθέα. Θα σηκωθεί όμως, θα σουτάρει. Το rebound το χάνει ο Τζο Γιάνγκ μέσα από τα χέρια του. Ξανά στην επίθεση η Turk Telekom με τον Γκραντ. Κλείνεται και από τον Κάουαν. Θα πασάρει ωραία στον Τζόνς, όμως θα χάσει την μπάλα. Και στην αντεπίθεση ο Προμηθέας, Κάουαν. Κάουαν, Κουλμπόκα εκεί βοηθάει να βρει συμπαίχτη του. Σίμψον, Κουλμπόκα, ο δεύτερος σκόρερ του Προμηθέα, ο Λιθουανός. 5-20 πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο, στο συν 10 η Turk Telekom. Κάουαν, Κουλμπόκα, κλείνεται. Από τον Γιλμάζ, θα σουτάρει, rebound από τον Γκραντ. Γκραντ, μόνος του, σουτάρει από την κορυφή, μπάλα στη Στεφάνη, rebound από τον Τζόνς, ξανά. Γκραντ αλλάζει με τον Τζόνς, κλείνεται από τον Κοντίτ, θα σηκωθεί, ο Τζόνς θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τον Προμηθέα. Παραμένει το 5-15. Η Turk Telekom που έχει το προβάδισμα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, στο δεύτερο όμιλο και οι δύο ομάδες με 4 νίκες και 1 ήττα. Προμηθέας έχει χάσει από την Μπούτοτσνοτ στο Μαυροβούνιο, ενώ η Turk Telekom στην πρεμιέρα από την Παρή, από εκεί και μετά, μετρά 11 σερή νίκες σε πρωτάθλημα και Euro Cup. Τζο Γιάνγκ, αστοχή, rebound από τον Jones. Μπουντέιγ, κλείνεται από τον Σίμψον. Jones, Μπουντέιγ, ξεμαρκάρεται, θα σουτάρει από το τρίποντο. Ευστοχή, 5-18. Διευρύνει την διαφορά η Turk Telekom στο συν 13. Πρώτος σκόρερ ο Grant με 10. 3 έχει ο Γιλμάς, 3 ο Μπουντέιγ, 2 ο Ντεμίρ.
Η αλήθεια είναι ότι δείχνει πιο σκληρή ομάδα, πιο παιγμένη, ας το πούμε έτσι.
Πιο σκληρή, όπως το λες.
Σε δύσκολα μάτς η Turk Telekom. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και πολύ. Λέγανε ότι ήταν και το φαβορί πριν το μάτς. Αλλά είναι, δεν ξέρω, και ο Προμηθέας είναι λίγο σαν να έχει μείνει στο mood της Κυριακής. Κάπως έτσι τον βλέπω.
Έχει επηρεαστεί και από την νίκη της Κυριακής. Μην ξεχνάμε ότι και την περασμένη αγωνιστική η νίκη που έκανε στην Πολωνία απέναντι στην Σλάσκ Βρόσλαφ ήρθε στο τέλος, το 4ο δεκάλεπτο και στην εκπνοή με ένα φανταστικό τρίποντο του Κάουαν. Μιλώντας πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους του Προμηθέα δεν ήταν ανταγωνιστική η ομάδα, δεν μπορούσε να ελπίζει σε κάτι περισσότερο και η νίκη νομίζω ότι ήρθε και τους χαροποίησε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο που ήρθε και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ότι ο Προμηθέας κάποια στιγμή έχασε το ρυθμό με τις αναβολές. Μην ξεχνάμε ότι στο πρωτάθλημα έχει δύο παιχνίδια λιγότερα με Καρδίτσα και Παναθηναϊκό. Επίσης, στη διακοπή με τις εθνικές ομάδες λείψανε 4 παίχτες για την εθνική μας ομάδα. Νομίζω ήταν ο Μουράτος, ήταν ο Τσαϊρέλης, ο Γκίκας και ο Κακλαμανάκης και ο Κοντίτ για το Πουέρτο Ρίκο. Οπότε πριν από τον ΠΑΟΚ πήγαν με μισή προπόνηση να παίξουν στην Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη πήγαν Αθήνα, ταξίδεψαν Πολωνία. Αντιμετώπιζαν προβλήματα ότι δεν βρέθηκαν όλοι μαζί οι παίχτες και ίσως όλο αυτό έχει επηρεάσει και δεν έχουν βρει ρυθμό. Το σκορ έχει γίνει 9-20 με αυτό το καλάθι του Προμηθέα. 3-30 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Η διαφορά στους 11 πόντους, πάντα μπροστά η Turk Telekom που είναι τώρα στην επίθεση. Με τον Τέιλορ που πέρασε στο παιχνίδι, Μπουντέιγ, ωραίο το lay-up, 9-22.
Ειρήνη, πάρε μια ανάσα, θα επιστρέψουμε σε ένα λεπτάκι περίπου. Απλά να ολοκληρώσω την απάντηση στο φίλο μας που λέει γιατί η ΟΚ κλπ. Καταρχάς δεν είναι θέμα της ΕΟΚ, περισσότερο του ΕΣΑΚΙ είναι για την Ευρωλίγκα, ένα. Δεύτερον,
τι είπε ότι ο φίλος?
Για την Ευρωλίγκα που δεν έχουμε, διεκδικούμε τρίτη θέση.
Α, ναι.
Έτσι. Αυτά τα κριτήρια που επικρατούν στην Ευρωλίγκα έχουν να κάνουν περισσότερο με χρηματοοικονομικο-εμπορικά, έτσι, και όχι τόσο αγωνιστικά. Εντάξει, και το αγωνιστικό μετράει. Έχει αποσυνδεθεί από το πρωτάθλημα καλός ή κακός, κακός μάλλον, έτσι, καλό θα είναι γιατί δίνει κίνητρο. Από την άλλη, σου λέει ποια ομάδα ελληνική πόνταρε ή πόνταρε. Θα θέλαν ιδανικά τον Άρη, θα θέλαν, να το πω αλλιώς, μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Επειδή ο Άρης έχει μια ιστορία. Αλλά ο Άρης τα τελευταία χρόνια ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Έφτασε σήμερα και δεν παίζει ούτε καν στον BCL. Πήγε η ΑΕΚ.
Και τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να.
Και τους δύο, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι έτσι είχε γίνει και όπως θυμήθηκε ο φίλος τότε.
Την ΑΕΚ, ας πούμε, η ΑΕΚ όμως διαστόματος Αγγελόπουλου δεν.
Θυμίζω ότι τότε που βγήκε το Μαρούσι και μάλιστα με Μπατζόκα προπονητή είχε κάνει μια τρομερή πορεία που είχε μάλιστα αποκλείσει και τον Παναθηναϊκό που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης την προηγούμενη χρονιά. Ήταν να βγει ο τρίτος και επειδή δεν ήταν ο Άρης. Ξαφνικά υποβάλαν τον Μαρούσι σε προκριματικά και τον βάλαν να παίξει κατά σειρά σε προκριματική φάση με τον Άρη, με μαντσόν προπονητή που είχε πάρει Ντικούδη, Χατζιβρέτα και Κακιούζη, τον Μιχάλη.
Σωστά.
Και αν θυμάσαι, το Μαρούσι πέρασε και τον Άρη στα προκριματικά και πέρασε και την Άλμπα Βερολίνου για να κάνει εκείνη την εκπληκτική πορεία. Ήταν η πρώτη πορεία του Μπαρτζόκα στην Ευρωλίγκα. Αλλά.
Και με βοβό τότε.
Στην τελευταία του χρονιά. Εκείνη η χρονιά δεν πληρώθηκε. Ήταν η χρονιά που έχει αρχίσει τα προβλήματα.
Τότε ακόμα ήταν ο βοβός.
Ήτανε, αλλά η χρονιά αυτή πρέπει να έχουν πάρει τουλάχιστον το πολύ 1,5-2 μήνες από εκείνη τη χρονιά. Όσοι δούλευαν και αν. Λοιπόν, να πω κάτι. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Για να βάλουν τον Άρη. Δηλαδή στην πιθανότητα, γι' αυτό ο Άρης πήρε αυτούς τους διεθνείς, που βέβαια ήταν σε πιο μεγάλη ηλικία. Δεν μπόρεσε ο Άρης να περάσει το Μαρούσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ήταν η ΑΕΚ να πάει στο EuroCup, που είχε επενδυτεί τότε στην αρχή του κ. Αγγελόπουλου. Παρ' όλα αυτά, απέσυρε τη συμμετοχή της υπό την πίεση της ΕΟΚ, της δίκησης της ΕΟΚ, απέσυρε τη συμμετοχή της η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στην ουσία πόνταρε στο όνομα του 68, σε όλα αυτά, που λέμε. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι παίρνει την ΑΕΚ. Mm-hmm. Τι θέλει όμως η Ευρωλίγκα? Θέλει το EuroCup να είναι ένας προθάλαμος για να σου δείξει ότι πραγματικά έχουν αναλάβει σοβαροί επενδυτές που δεν το ανέλαβαν για ένα χρόνο. Η ΑΕΚ τώρα, θα το πω εγώ ξεκάθαρα, η ΑΕΚ με το 23 μπάντα περσινά, δηλαδή επειδή πλήρωσε ένα χρόνο, θα μπορούσε να πει τώρα εμείς δικαιούμαστε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα? Αφού τη δεύτερη χρονιά πήγε στα 23 μπαν. Αυτά τα μετράει η Ευρωλίγκα. Γιατί πιο πολύ την ενδιαφέρει να είναι οι ομάδες καλά σε αυτό το κομμάτι και αγωνιστικά το βρίσκουμε. Πάμε στην.
Γιάννη, τελειώνει το 10 λεπτό.
Πάμε.
Έλα,
πάμε.
Ειρηνή.
25 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Προμηθέας Turk Telekom 17-27. Ο Προμηθέας που με δύο τρίποντα από τον Κουλμπόκα και τον. Τζο Γιάνγκ μείωσε στους 8, η διαφορά έχει φτάσει και στους 14 πόντους. Ξανά όμως με ένα καλάθι από τον Ντεμίρ, η Turk Telekom έφτασε στο 17-27. Τελευταίο σφύριγμα, 17-27, τελικό σκορ εδώ στο πρώτο δεκάλεπτο, στο συν 10 η Turk Telekom που ξέφυγε ακόμα και με 14 πόντους. Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους είναι ο Τζέριαν Γκραντ με 10, στους 5 είναι ο Μπουντέιγα, από 2 έχουν ο Τζέλερ Ντεν Τζόουνς. Για τον Προμηθέα πρώτος σκόρερ είναι ο Τζο Γιάνγκ με 7 πόντους, 5 έχει ο Κουλμπόκα, 3 ο Σίμψον και 2 ο Κάουαν.
Η Ειρήνη, πάρε μια ανάσα για να εκμεταλλευτούμε και εμείς αυτό το διάστημα που εσείς θα ακούς μουσική, γιατί είναι ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ, ο οποίος θα μας πει για το NBA.
Γιώργο Μαστρογιανόπουλε.
Χαίρετε. 10 παιχνίδια πάλι.
Celtics. Θα φωνάζουμε όλοι Celtics εδώ
Celtics
πλέον.
Σε άγρια κατάσταση και πολύ καλές εμφανίσεις από μεμονωμένους παίκτες. Δηλαδή ρεκόρ Πορζίνκης, 45 ο Ντουράν. Για πες τα, ρε Γιώργο.
Λοιπόν, οι Celtics προελάβουν, είναι πρώτοι στην Ανατολική Περιφέρεια με 17-4. Κατάφεραν να πάρουν τώρα ως φυλαγόνα και απέναντι στους Hornets με 140-105. Επιστροφή για τον Jason Tatum με 35 πόντους, 3 rebound, 3 assist. Πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά και του Marcus Smart με 22 πόντους και κυρίως οι 15 assist που μοίρασε. Mac Daniels με 24 και Umbre με 22, οι κορυφαίοι για τις σφίκες, οι οποίες δεν διάγουν και την καλύτερη περίοδο τους, έχουν μόλις 6 νίκες σε 21 παιχνίδια και λογικά θα βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της Ανατολικής Περιφέρειας. Nets Magic 109-102, για ακόμη μια φορά κορυφαίος ο Kevin Durant με 45 πόντους, 7 rebound και 5 assist. Δήλωσε κιόλας μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι δεν με νοιάζει να πάρω το βραβείο του MVP, αυτά το έχω κάνει, γιατί ουσιαστικά το όνομά του άρχισε πάλι να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Irving,
σου είπα, μετά το Γιάννη είναι okay, η αγάπη μου, μεγάλη μπασκετική αγάπη μου είναι ο Durant στο NBA. Durant. Θα κάνουμε.
Ο Irving γύρισε, μπορεί να έχει τα θέματα του, 20 πόντους και αυτός πέρασε τους 10, ας το πούμε έτσι, σημαντική συνεισφορά του. Μπανκέρο με 24, ο μικρός, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με την ομάδα του Ορλάντο. Ο Μπολ επίσης με 24 και ο Βάγνερ με 21 ήταν η κορυφή για του σε Magic. Η Suns,
ο Μπανκέρο πήρε και τη φανέλα Ντουράν, νομίζω.
Υπογεγραμμένη.
Μπράβο. Ναι.
Του την υπέγραψε. Νομίζω ότι αυτά θα μένουν περισσότερο. Πάμε στους Suns, οι οποίοι είναι στην πρώτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας. 14 4-6 ρεκόρ μετά από 20 αγώνες. Κέρδισαν και τους Kings με 120-117. Devin Booker με 44 πόντους. DeAndre Ayton με 17. Οι δύο κορυφαίοι για την ομάδα της Αριζόνας. Από την άλλη, ο Malik Monk με 30 και ο Kevin Herter με 18 ήταν αυτοί που ηγήθηκαν στο σκοράρισμα για τους Kings. Οι Pacers κατάφεραν να φύγουν με το διπλό από την έδρα των Lakers με 116-115 με τρίποντο λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Σε αυτό πρέπει να σταθούμε είναι στον Χαλιμπάρτον, ο οποίος στα τρία τελευταία παιχνίδια έχει μοιράσει 40 assist και δεν έχει κανένα λάθος. Είχε χθες 14, να πούμε. Ο Μπένικτ Ματουρίν με 23 πόντους ήταν επίσης σημαντικός αρρωγός αυτής της νίκης. Από την άλλη, ο Άντονι Ντέιβις με 25 και ο Westbrook με 24 ήταν η κορυφαία για την ομάδα του LA. Συνεχίζουμε με τους Nuggets, οι οποίοι επικράτησαν τον Rockets με 129-113. Γιώκητς για ακόμη μια φορά μαγικός με 32 πόντους, 12 rebound και 8 assist. Τζαμάλ Μάρι με 31 πόντους βοήθησε και αυτός στο σκοράρισμα. Ο Σενγκούν με 18, ο Τούρκος και ο Γκριν με 17 ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Houston. Wizards, Timberwolves 142-127. Κριστάφ Πορσίγκης με 41 και Κάιλ Κούσμα με 23. Οι κορυφαίοι για τους νικητές, ο Άντονι Έντουαρτς με 29 και ο Τζέιν Λεν.
Ρεκόρ καριέρας, η 41 του Πορσίγκης.
Η 41, ισχύει. Και να συνεχίσουμε με τους Sixers, οι οποίοι κέρδισαν τους Hawks με 104-101. Joel Embiid 30 πόντους, τον Bias Harris 24, Milton Σέικ με 21 κορυφαίοι. Trey Young από την άλλη για την Ατλάντα με 18 και DeAndre Hunter επίσης με 18 για οι κορυφαίοι, όπως είπαμε, για τους Hawks. Raptors Cavaliers 188. Ο Γκονγκνούα Ανουνόμπι με 20 πόντους και ο Σιακάμ με 18 η κορυφαία. Από την άλλη, ο Μόμπλι για τους Cavs ηγήθηκε στο σκοράρισμα. Και άλλα δύο παιχνίδια που υπήρχαν εχθές. Οι Pelicans κατάφεραν να κερδίσουν με 105-101 τους Thunder με κορυφαίο τον Ζάιν Βίλιαμσον με 23 πόντους. Ο Τρέι Μέρφι είχε 20 και ο Αλβαράντο 15. Από την άλλη, πρώτο σκόρερ για ακόμη μια φορά ήταν ο Γκίλντις Αλεξάνδερ για την ομάδα της Οκλαχώμα με 31 πόντους και ο Ντόρτ με 14. Καναδική συνεισφορά των Thunder. Και το τελευταίο παιχνίδι που είχαμε χθες ήταν οι Jazz, οι οποίοι ιτήθηκαν από τους Bulls στην έδρα τους με 114-107. Να πούμε ότι ο Ντερόζαν και ο Λαβίν με 26 και 20 πόντους αντίστοιχα ήταν η κορυφαία για το Σικάγο. Ο Μάρκανεν με 32 και ο Λίνικ με 23 η κορυφαία για τους Jazz. Σήμερα μόνο τρία παιχνίδια τα ξημερώματα. Pistons Knicks στις 2, Mavericks Warriors στις 2.30 και το πρόγραμμα κλείνει με τους Blazers να αντιμετωπίζουν τους Clippers στις 5.
Γιουργάρα, να σε καλά, φίλε.
Μπράβο, Γιώργο. Ήσουν ακριβής. Να πω απλά ότι το τρίποντο το βάλε 20 διάχρονος των Pacers που κέρδισαν μέσα στην έδρα των Lakers. Ο Άντριου Νέμπχαρτ που το πανηγύρισε σαν τρελός. Πάμε στην Πάτρα, γιατί ο Προμηθέας
κάνει την προσπάθειά
δείχνει
του.
Ότι ναι, συνέρχεται.
Ναι.
Πράγματι, μπήκε πολύ δυνατά σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο τρίποντα από τους Κουλμπόκα και Γιάνγκ και μια εύστοχη βολή του Τανούλη μείωσε σε 24-27 στους τρεις. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε 17-27 με την Turk Telecom να έχει ένα προβάδισμα 10 πόντων. Turk Telecom που τώρα κέρδισε ένα φάουλ και είναι στις βολές ο Ερντέν. Ευστοχή στην πρώτη, το σκορ γίνεται 24-28, 8-15 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Έτοιμος και για την δεύτερη βολή ο Σέμιχ Ερντέν, ο ψηλός όμως σέντερ της Turk Telecom. Ευστοχή και στη δεύτερη, 24-29, στο σύν 5, με τον Προμηθέα να έχει πρώτο σκόρερ, τον Τζο Γιάνγκ με 10 πόντους, ακολουθεί με 8 ο Κουλμπόκα, Κάουαν τώρα, θα σουτάρει, αστοχή, ο Ερντέν το rebound και στην αντεπίθεση του Turk Telecom, Τέιλορ Ερντέν, θα περάσει τον Σεστίνα. Έχει απέναντί του τον Κουλμπόκα, αστοχή, rebound από τον Κουλμπόκα, Κάουαν. Θα δώσει στον Τανούλη, ο οποίος θα κερδίσει εκεί το φάουλ. Ο νεαρός που πέρασε στο παιχνίδι, ο Προμηθέας που αγωνίζεται με Τανούλη, Κουλμπόκα, Κάουαν, Σίμψον και Τζο Γιάνγκ. Ο Προμηθέας που έχει αναμετρηθεί μέχρι τώρα, όχι με την Turk Telekom ποτέ, αλλά σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είχε αγωνιστεί 6 φορές. Έχει 3 νίκες και 3 ήττες την περίοδο 18-19 με την Μπεσίκτας και τις σεζόν 20-21-21-22 με την Μπούρσασπορ, που έχει 2 νίκες και 2 ήττες. 24-29 παραμένει η διαφορά των 5 πόντων. Αστόχησε ο Δανούλης στην πρώτη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. 25-29, 7-30 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Γκραντ έχει απέναντί του τον Σίμψον. Εντέν απέναντί του ο Τανούλης. Εντέν θα βγάλει στον Σεστίνα. Ποιος θα περάσει? Δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Κουλμπόκα. Κάουαν τρέχει τώρα ο Προμηθέας σε ανοιχτό γήπεδο. Έχουν επιστρέψει όμως παίχτες της Turk Telekom. Young μόνος του θα κερδίσει το φάουλ από τον Οντζέλ. Προμηθέας Turk Telekom 25-29, 7 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Θυμίζω 17-27 το πρώτο δεκάλεπτο.
Έχει συνέλθει ο Προμηθέας, Ειρήνη. Δηλαδή πράγματι έχει μπει δυνατά. Το παίζει πια το παιχνίδι, στα ίσια.
Νομίζω ότι θα το κυνηγήσει μέχρι το τέλος. Έχει άλλωστε καλύψει και άλλες διαφορές και με την Gran Canaria, την οποία δεν είχε κερδίσει ποτέ, την κέρδισε εδώ μέσα. Έχει δρόμο το παιχνίδι. Τζο Γιάνγκ στοχή και στις δύο βολές. Η διαφορά στο καλάθι. Μια διαφορά που είχε φτάσει και στους 14 πόντους. 11-25. Γκραντ μόνος του, απέναντί του ο Κάουαν, θα χάσει, θα πάρει όμως την μπάλα ο Ερντέν και θα καρφώσει. 27-31. Κάουαν απέναντί του ο Γκραντ. Κάουαν κλείνεται, θα βγάλει στη γωνία για τον Γιάνγκ. Αστοχή. Rebound από την Turk Telekom που φεύγει στον συνδυασμό με τον Ολτζέν, στον Τέιλορ, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 27-33.
Ειρήνη,
στο σύν 6, 6 και 19 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.
Ειρήνη, εμείς μέχρι εδώ κάναμε μεγάλη προσπάθεια να το γυρίσει ο Προμηθέας. Αναγκαστικά αποχωρούμε από το στούντιο.
Ακολουθεί ο κύριος Παχάκη.
Ο κύριος Παχάκης.
Ο Γιώργαρος.
Τι διαισθάνεσαι? Έχεις καλό προέστημα?
Ναι, γιατί και την προηγούμενη φορά.
Α, βοήθησε την προηγούμενη φορά.
Ναι, κέρδισε την Gran Canaria.
Ωραία, για να το λέει η Ειρήνη έτσι είναι. Απλά εμείς πρέπει να χαιρετήσουμε. Έχουν μηνύματα, θα τα πούμε. Δεν μπορώ να
νομίζω όχι, την ομάδα του Αμβούργου κέρδισε με τον
ωραία,
Γιώργο.
Ναι, ωραία, εγώ θα ακούω και θα σημειώνω.
Καλά, Ειρήνη, ο Παχάκης έχει περιγράψει τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, την καλή, την Dream Team με την Κροατία. Τώρα τι είπε? Όπα, τη λάθος έκανα. Όχι, όχι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα.
Λοιπόν, εντάξει, επειδή θα μας πετάξουν
Σακίλο, Νίλ και τα υπόλοιπα
και πρέπει να πέσουν οι διαφημίσεις, γιατί η Ολυμπία έχει αρχίσει να γριεύει. Λοιπόν, καλή νύχτα, καλή συνέχεια από εμάς, μάλλον Ειρήνη. Μακάρι να έρθει η νίκη για τον Προμηθέα. Καλή επιτυχία στο ΠΑΟΚ που παίζει αργότερα. Το μικρόφωνο εισκυτάλλει πρώτα στα διαφημιστικά και μετά στο Γιώργο Παχάκη. Γεια σας.